subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha diseembar, waa 13 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay heshiiskii ankara ku dhex maray madaxda soomaaliya iyo etoobiya.
waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial iyo trade relations loo samayn lahaa oo mugti looga wada xaajoon lahaa. taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa MOU da ka hor cilaaqaadkii ka dhexeeyey ee soomaaliya etoobiya in lagu celiyo intii heshiiskani dhaafay ka hor loo celiyo.
waxaad kaloo maqli doontaa sidee ayay suuriyaanka ku nool soomaaliya u arkaan in maamulkii bashar al asad talada laga eriyey kadib 22 oo uu hayay xukunkii oo aabihiis ka dhaxlay. maraykanka iyo turkigana waxay ka wada hadleen dagaal gudaha suuriya ku dhex maray kooxo ay labada dal kala taageeraan. barnaamijka umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan sidoo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. khubaro ka tirsan qaramada midoobay iyo diblomaasiyiin ayaa sheegay in daraasiin diyaarada xamuul ah oo ka tegay imaaraadka carabta, kuwaasi oo ka degayey garoonka waa garoon yar oo ku yaala dalka Jaad, ay tuhmayaan in hub ay gaarsiinayeen koox ku lug leh dagaalka Suudaan ka socday muddada ka badan sanadka. ugu yaraan 86 duulimaad oo ka yimid imaaraadka carabta ayaa gaaray garoonka Amajras ee bariga Jaad tan iyo markii uu dagaalka Suudaan bilowday bishii Abriil ee 2023, iyadoo 4 meelood 3 meel oo diyaaradahaasi ka mid ah ay qaramada midoobay ku eedeysay in hubkaasi uu yahay mid imaaraadku u geeyey siiyeyna dagaal ogi ku sugan dalka Liibiya, sida ay sheegayso xogta duulimaadka iyo dokumentiyada shirkadaha oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. imaaraadka oo ah xulafo muhiim ah oo reer galbeedku ku leeyahay bariga dhexe ayaa sheegay in Suudaan ay mucaawanada u sii marsiiyaan dhinaca Jaad oo aysan hub halkaasi ka dejin. imaaraadka ayaa iska fogeeyey warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay, kuwaasi oo sheegay in ilo la hubo ay kasoo xigteen in imaaraadku uu sahay hub ah kasoo dejiyey garoomada Jaad una geeyey siiyeyna kooxda gurmadka degdega ah ee RSF oo ah fallaaga dagaal kula jirta ciidamada rasmiga ah ee dowladda Suudaan. dagaalkaasi oo 10,000 oo qof ay ku dhinteen, malaayiin kalena ay ku barakaceen. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka waa Jake Sullivan ayaa Khamiistii sheegay inuu rumaysan yahay inay dhowdahay ama dhow yahay heshiis laga gaaro xabajoojinka hirgasho Gaza, laguna sii daayo lahaystayaasha, maadaama Israa'iil ay muujisay inay diyaar u tahay, ayna jiraan calaamado sidaasi oo kale ah oo ka imanaya dhinaca Xamaas. kadib markii uu ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu kula kulmay magaalada Qudus, Sullivan ayaa yiri waxaa laga yaabaa inaysan dhicin, laakiin waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto rabitaan siyaasadeed oo labada dhinac ah. waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu u safro Qatar iyo Masar oo ay Washington isla wada dhexdhexaadiyaan wadahadallada si loo horumariyo dadaalada lagu sii daynayo lahaystayaasha, islamarkaasina loogu ogolaanayo in gargaar badan la gaarsiiyo Gaza. diblomaasi reer galbeed ah oo ku sugan gobolka ayaa toddobaadkan sheegay in heshiisku uu diyaar yahay, balse ay u badan tahay inuu noqon doono mid xadidan, taasi oo qusaysa sii dayn tira yar oo lahaystayaal ah iyo in muddo kooban la hakiyo colaadda. waxa uu meesha ka saaray soo jeedinta sheegaysa in Netanyahu uu sugayo in Trump uu xafiiska la wareego 20-ka bisha Janaayo ka hor inta uusan aqbalin wax heshiis ah. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan idinkaga baaqaynaa. aynu ku horeyna, dowladda soomaaliya waa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa magaalada ankara kaga dhawaaqay inay kana heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey 11 bilood ee lasoo dhaafay. khilaafka ayaa ka dhashay is-afgaradkii ay kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan, kaasi oo dowladda soomaaliya ay si adag uga hortimid kuna tilmaamtay weerarka dhanah madax banaanideeda dhuleed. haddaba si aan wax badan uga ogaano waxa labada dal ay ku heshiiyeen iyo iskaashiga cusub ay samayn doonaan ayaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur. Ugu horreyna waxaan weydiiyey ahmiyadda baaqa Ankara.
Bishir, waa mahadsantahay heshiiska la saxeexay, runtii muhiim buu u yahay Soomaaliya, muhiim buuna u yahay Itoobiya lafteeda, muhiim buu yahay geeska Afrika iyo stabilitygiisa iyo nabaddiisa. Runtii wax weyn buu ka tarayaa. Waad ogtahay oo muxuu ahaay muddo imika sanad ku dhowba waxaa taagnaa muxuu ahaa tensionka xoogga leh ee khatarta soo food saartay iyo deganaansho la'aanta ee khilaafkaasi dhaliyey kadib markii ay xukuumadda Itoobiya la seexatay isafgaradkii maamulka Soomaaliland Muuse Biixi. Marka intii ka dambeysay, waad ogtahay xaaladdu waa isbedeshay. Cilaaqaadkii labada dalba meel adag gaaray, Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhawaaday marka ay muxuu ahaayey inuu isku bedelo muxuu ahaayey halis badan. Waad ogtahay oo Soomaaliya waxay ka gashay diblomaasiyad xoog leh oo caalamka oo dhan ay markaasi ay ka dhaadhicisay. Marka muxuu ahaa runtii arrintaasi waxay badbaadisay oo runtii ay joojisay arrin khatar weyn oo runtii muxuu ahaa kusoo foolahayd geeska Afrika ayay muxuu ahaa badbaadisay. Marka dhinaca marka laga eego nabadgelyada iyo muxuu ahaa deganaashaha geeska Afrika, runtii wax weyn bay ka tartay. Dhinaca kale Soomaaliyana runtii dee waxay muxuu ahaayey khatar kusoo fool leh oo muxuu ahaayey rabitaan ka dhashay isafgaradkii muxuu ahaayey lala galay maamulka Soomaaliland ka dhashay ayaa runtii ay arrintani muxuu ahaay joojinaysaa. Soomaaliyana markaasi waxay difaacatay madax banaanideedii iyo siyaadadeedii muxuu ahaay dowladnimo ayay runtii iyo wadajirkeegii iyo midnimadeedii ayay runtii ay difaacatay. Marka aad buu muhiim u yahay runtii heshiiska.
Waa tahay wasiir, waxyaabaha horey dowladda u ballanqaaday wadahadalladii hore waxaa ka mid ahaa in Itoobiya aan la isfurfuriisan doonin ilaa ay ka noqoto is-afgaradkaasi. Haddana labada hoggaamiye ayaa isla fariistay, dabcan wada hadlay, qodobana soo wada saaray. Dadka qaarna waxay leeyihiin xitaa kuma jirto in moogii laga laabtay.
Waxaan isleeyahay laba arrimood baa caddaynaysa horta moogtii in laga laabtay. Mid waxa weeye in si qeexan loo sheegay in la aqoonsan yahay oo la ilaalinayo weliba midnimada iyo madax banaanida wadajirka Soomaaliyeed la ilaalinayo. Taasi waxa weeyaan waxay meesha ka saareysaa in qayb ka mid a aqoonsi la siiyo, maxaa yeele taasi waxay kala goyneysaa dal midaysan bay kala jareysay oo qayb aqoonsi siineysa haddii bay jirtaba sida MOU-da muxuu ahaay ku cadday. Waxay kaloo mogtay meesha ka saareysaa in base ciidamo saldhig ciidamo oo muxuu ahaa aanay Soomaaliya ogolayn oo dowladda muxuu ahaayey Soomaaliyeed aysan ahay heshiis kula galin in muxuu ahaay uu samaysmo. Taasina waxay dhaawac ku ahayd midnimo ee madax banaanida ee muxuu ahaay dhuleed ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ayay mugtay muxuu ahaay ku ahayd xadgudub ku ahayd. Marka taasi labada arrimoodba meesha ka baxaya. Waxaa kaloo meesha si qeexan loogu moogtay cadeeyey inay heshiis kasta oo la galaya uu ku beysna garaysnaan doono muxuu ahaay ganacsi iyo muxuu ahaa in sida adduunka muxuu ahaa u kala heshiisyada lagu galo xagga moogta ay dekedaha iyo ka faa'iidaysiga badaha inayse ku salaysnaan doonto oo ay ku salaysnaan doonto shuruucda caalamiga ee muxuu ahaa badaha wax ganacsi ku beeskareysan islamarkankeeda ay leedahay. Marka intaa markii eego waxa meesha ka baxaysa fargelintii tooska ahayd ee laga cabsanayay ayaa may xambaarsanayd muxuu ahaa
isla soo qaaday arrinta ciidamada ee Itoobiya inay badda access u hesho dekedo ay isticmaasho dalalka deriska weyn waxa la leeyahay ciidamo ay doonayeen inay saldhig sameeyaan oo ciidamo looga beerin karta hadii arrimahaas la isla soo qaaday iyo in ay dhici karto in aad siisan qayb ay ciidamada badda ay Itoobiya isticmaalaan.
Runtii sida muxuu ahaayey intan soo sheegay horta meesha ka saarayaan, laakiin arrintaasi lafteedu Itoobiya waa laga yaabaa inay damac ku jirto in ciidamadeeda badda ay meel u hesho ay presence ka yeelaan oo joogaan oo badda Soomaaliyeed ka mid ah. Taasina markaasi meesha waa laga saaray. kuma jirto waxa laga wada xajoonayaa waxa weeye sidii commercial muxuu ahaayay trade muxuu ahaayay relations law samayn lahaa oo mugti looga wada xajoon lahaa taasina marka arinta waxay ku celinaysa MOU da kor ilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia in lagu celiyo muxuu ahaayay intii heshiiskani dhacay kor loo celiyo laba dowladood oo jaara oo muxuu ahaayay xiriir ganacsi yeelan kara oo muxuu ahaayay ka faa'iideysan kara badaha ka faa'iideysan kara waa mid mugti muhiim ah iyadoo la eegayo xeerarka caalamiga ee mugti badaha u yaala iyo dalka muxuu ahaayay shuruudihiisa iyo conditionsiisa iyo mugti isaga rabitaankiisa sida uu rabo muxuu ahaayay lagala xajoonayo Soomaaliya marka taas ayaa meesha muxuu ahaa runtii ku jirta marka waa waxaan isleeyahay ama sida muxuu ahaa xogogaalka dadka negotiationka galay noo sheegeen inay muxuu ahaa arrintaasi badda in ciidan la dhigaayo Ethiopia yeela tahay aysan meesha ku jirin
kaasina waxa uu ahaa wasiirka howlaha guud ee dibluska ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo qadka telefoonka igu waramay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana Muqdisho dadka u dhashay Suuriya ee dagaalka sukeeyay ee dalkaasi ka socday in ka badan 13 sano dartiyeed ugu kala baahay meelo badan oo caalamka ah ayaa mustaqbalka dalkooda ka muujinaya farxad iyo waliba taxaddar kadib markii ay xaddii jabhadaha hubaysan soo afjareen in ka badan 10 sano oo qoyska reer Asad ay ka talinayeen dalkaasi qurba joogta Suuriya ayaa si weyn u soo dhaweeyay in Bashar al-Assad dalkaasi oo dalkaasi u horseeday dagaal sukeeyay hadda talada laga eriyay laakiin waxa ay il gaar ah ku eegayaan sida jabhadaha isbiirsaday ay uga dhabeeyaan in Suuriya ay ka dhisan dowlad loo dhan yahay oo ku dhisan xurriyad iyo dimuqraadiyad meelaha ay Suuriyaanku u qaxeen waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaasi oo bulshadaasi ay dareenkooda ka dhiibteen xaaladda cusub ee ku soo korortay dalkoodii hooyo Zainab Abuukar oo la hadashay qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa warbixinta nooga soo dirtay
dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda Suuriya ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa isu soo bax ballaaran ka sameeyay wadooyinka magaalada Muqdisho iyaga oo taageero ugu muujinaya isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay waddankooda kadib markii mucaaradka ay xukunka ka tuureen madaxweynihii waddanka Bashar al-Assad dadka isu soo baxay oo isugu jiray dadda ah haween dhalinyaro iyo caruur ayaa sitay calanka waddanka Suuriya iyo boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ay ku muujinayaan xornimada iyo isbeddelka ka dhacay dalkooda iyaga oo sidoo kalena sitay sawirka madaxweynaha xilka laga tuuray oo mararka qaar ay dhalinyaradu jeexjeexayeen Hussein Xigmad oo ka mid ah dadka qaxootiga ee ka soo cararay culaadda dalka Suuriya oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan isbeddelka dalkooda ka dhacay isagoo tilmaamay in tani ay tahay tallaabo qof kasta oo Suuriyaan ah ama oo muslim ku farxo
akhwaanikum min Suuriya wallati alhamdulillah tamad nasr
walaalahay xagga ilaahayow waa walaalihiin reer Suuriya mahad ilaahay baale ciidanka xorta ah ayaa ilaahay guul nagu siiyay oo kuwa ilaahay garanaya ee ma aha bashaarka gaaloobay ee xilka laga tuuray ilaahay baan ku dhaartay xaqa ayaan ku dhimanayna halkan dalka Soomaaliya si wanaagsan bay noo garab joogsadeen hadii ilaahay yiraahdo dalkeenni ayaan ku noqonayna aad baanad u mahadsan tihiin
wa insha Allah nahna nirja ila biladina wa nastaqbiluhum insha Allah fi alahsan wa shukran akhwani fillah
dadka dibad baxa ka qayb galay waxa kamid ah Cali Xigmad Al-Zahir oo 2016kii culaadii Suuriya ka socotay ku waayay xaaskiisa iyo saddex caruur ah oo dhalay balse oo Muqdisho kula soo cararay laba kamid ah ciyaalkii ka badbaaday culaadda isagoo ilmeynaya ayuu la hadlay VOA waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay isbeddelka dhacay iyo Suuriya oo xor ah kana tagay sida uu yiri dhagar qabe Assad iyo qoys konton sano xukumayay
nahna ajna fi ikhwanina as-somaliyin barakallahu fihum insha Allah ta'ala wa ana akhukum min Halab allazi tahararat min Bashar al-Assad wa 'isabatihi alhamdulillah والفضل لله تعالى
وحن كدح نولانا ولالهنا الصوماليات وولالكين وكسو جيدا مقالة حلب حلبتي لغو حرية بشار الأسد إيا قولي ستديسي إلا هيبا مهضلي سوريانا وحي كحرو ديق عانت مجاهدين تعيدا كحرتها بشار الأسد نو كبحي أنيقنا وحن دونيا إنا سوريا كن غضو أنيقا حاسكيكي وحي كل ما تي سوريا إياد إيا سد حرورا سندكي لباكوني اللحية توبان أنيقنا هالكنا يان كلان والله قبرد إيا يويل كيغا مدسة نضي برا
وأنا حرمتي يعني توفت في سوريا عام 2016 مع ثلاثة أطفال وأنا عايش هنا أنا وبنتي وولدي
قديجو محمد أو كمده ضدك سوريا يكونوا المجالات المقدشو كان قيب قشي دبد بحا أيا كور رميسة إذ بدل كدعاي إذا يو أرقتو وحنا أيتري
الحمد لله الآن يعني سوريا أمان الحمد لله نريد نرجع بس لكن يعني وضع شوي ما ينسى
الحمد لله وحان دونينا إنا نقونا لكن حالات دا أيان سامحين حال كيغو وسكليتا لكن هالكن سوماليا لابسنا أيان كنو لنهاي عرورتي ينن كيغي وإلى جوغان وحانان إيبيا تصبحا إيا عذر رضا
سيدو كليفات ما محمد أو كميدا هاوينكا كاقيب قلي ديباد بحا إي كيميد سيريا كنا نول مقالة دا مقدشو أيا شيكتاي إن دل كودو أي كنو نقون دونان مركا أي أركان إن أي حالة دكتي إسلام مركانة أمانكو دي بصون نقضي
الوضع في سوريا الآن الحمد لله لكن ما تركنا على الآخر
حالة سوريا والحمد لله لكن وليسي بوحدة أماها قاكسنا قار كاتر سندتكي حدنا أيا ولي كجرى دولكوستيسا ولي ديباتوين باجرى لكن ميلاب بضن أيا حروبي سيد حمص إدلب حلب يدمشق هدي لهاي راهدنا ونقرينا
سنرجع إن شاء الله
Si kastoo ahaato kumanaan qaxooti u dhashay dalka Suuriya ayaa ku nool wadanka Soomaaliya kuwaas oo ka soo cararay colaadihii dalkooda ka dhacay 14 sano ka hor dadka ayaa waxa ay ku kala nool yihiin caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Zainab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Mahadsanid Zainab dhinaca kale na xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku sugan dalka Turkiga halkaas uu wada hadalo kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi kuwaas oo diirada lagu saaray arrimo muhiim ah oo ka mid ah xasilinta Suuriya iyo isku dhacyada waqooyiga Suuriya ku dhaxmaray ciidamada Kurdiinta ee Mareykanku taageero iyo kuwa Turkigu u taageero ee Syria warbixin arintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waatan Blinken ayaa garoonka diyaaradaha ee Izenbooga ee magaalada Ankara waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Urdun kaasi oo ahaa safarkiisii ugu horeeyay ee gobolka tan iyo Axadii oo xukunka laga tuuray madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad Erdogan iyo Blinken ayaa ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee Suuriya iyadoo Erdogan oo beesha caalamka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan dib u dhiska hay'adaha dawladda Suuriya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga Erdogan ayaa sidoo kale Blinken u sheegay in Turkigu uu qaadi doono tallaabooyin ka hortag ah oo ka fuliyo gudaha Suuriya si uu ammaankiisa qaran uga ilaaliyo khataraha kaga imanaya dhammaan ururada uu arko inay yihiin kooxo argagixiso ah sida lagu yiri bayaanka isagoo intaa ku daray in Ankara aysan ogolaan doonin inay isku jilciso dagaalka ka dhanka ah Daacish Blinken ayaa xusay danaha ay wadaagaan Mareykanka iyo Turkiga ee ah taageerada isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala Suuriya oo ay Suuriyaanku hoggaaminayaan si loo helo dowlad lala xisaabtami karo oo loo dhan yahay sida uu bayaan ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller Blinken ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la hubiyo in isbahaysiga ka dhanka ah kooxda Daacish uu sii wadi karo fulinta waajibaadkiisa muhiimka ah sida uu Miller ku yiri bayaankiisa Blinken ayaa jimcaha maanta ah la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan Washington iyo Ankara oo ka wada tirsan xulafada NATO ayaa taageeray falaagada Suuriya 13 sano ee dagaalka sukeeyay oo dalkaasi ka socday laakiin danahooda ayaa iska hor imanaya marka laga hadlayo mid ka mid ah kooxaha falaagada oo ah xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee Kurdiintu ay hoggaamiyaan kooxdan oo loo yaqaano SDF waa xulufada ugu weyn ee isbahaysiga Mareykanka ee ka dhanka ah mintidiinta Daacish waxa hormuud ka ah ciidamada difaaca dadka ee YPG loo soo gaabiyo oo ah koox ay Ankara u aragto inay xiriir la leedahay mintidiinta Kurdiinta ee PKK oo dalkaasi laga mamnuucay isla markaasina muddo 4 sano ah la dagaalamayay dawladda dalka Turkiga كهور انتا وصان انكرا ايمان بلينكن ايا وحا اوشاقي ان بي كي كي او سيدا او هادا الكوديكي حاليس جوكتاه اي كوتاه اي توركيغا اسلامركا وحان ربنا انا كفوغان هورينتا نوح كستاو على دو ديرااده او كدعا قداها سوريا حلي ان ربنا انا نارقنو ان لو قرو دولتكم الگار اح ايا ان لو مرو ودوناك سنة يو يري سوريا ايا سيدو كلا لفلايا انا يتهاي اجندها اغوين اي وضا هادالك بلينكن او ليا لانا يو فيدان سيدا اوشاقي سركال تركي اح وحنا حسي تهاي انا يتاقيرتو سوريا او نقطا ميل نبدون او حسلون او يكتاليسو دولد لو دانيهاي horanti todobaadkan ciidamada turkigu u taageero ayaa magaalada waqooyiga ku taala ee Manbij waxay ka qabsadeen ciidamada Mareykanka u taageero ee SDF oo markaasii u jiheysay dhanka bari ee wabiga Furaad ila ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Mareykanka iyo Turkigu ay gaareen heshiis ku saabsan ka bixitaanka SDF ee Agasi sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa Khamiisii sheegay in qabsashada Manbij looga gol leeyahay in laga sifeeyo kooxaha gixisada ah sida uu yiri sarkaalka ayaa ka digay dadaalada uu san carabaabin oo uu sheegay in lagu doonayo in gabaad lagu siiyo PKK iyadoo qiil looga dhiganayo buu yiri khataraha la xiriira Daacish waxaana intaa uu ku daray in Ankara ay u sheegtay Washington in koox argagixiso ah aan loo adeegsan karin ciribtirka koox kale. Blinken ayaa isniintii sheegay in Daacish ay isku dayi doonto in waqtigan ay u adeegsato inay awooddeedii Suuriya dib u soo nooleyso, laakiin Mareykanka waxaa ka go'an inaysan taasi dhicin, ayuu yiri. markana dhigisayla waxad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxana london ku soo diyaariyay abdii xafid awil ismaaciil
kulanti wanaagsan ee kimba meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba 3 iyo 10 sanado kadib waxa dhamaaday xukunkii qoyska reer al-Asad ee Suuriya usbuucyo ka hor qof reer Suuriya ah oo ku sugan deegaanadii ay dawladdu maamuleysay kuma dhici jirin inuu wax ka sheego xukunka Bashar al-Assad tan iyo waagii aabihii uu xilka ku qabsaday afgamiga xaaladu sidaas ayay ahayd maxaa xiga Bashar al-Assad kadib dadweynaha reer Suuriya ma heli doonaan dawlad xasiloon barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa hadii ila hay idmo jimca wanaagsan dhammaan tiimba kadib guushii jabhada iyo carakiimada bashaasad qaar ka mid ah dadweynaha suuriya ee ku nool magaalada dimashiq waxay gudaha u galeen mid ka mid ah qasriyadii isaga iyo qoyskiisu ku noolaayeen xilligii uu joogay xataa ilaaladiisa gaarka ah looma ogolaan jirin in ay qaybo ka mid ah qasriyada galaan dad caraysan ayaa jajabiyey sawiradiisii dadka qaar waxa ay bililqaysteen alaabo taalay qolal ka mid ah qasriga sanadkii 2011-kii kacdoon ayaa ka dhacay suuriya iyada oo dadku dalbadeen xuquuqdooda jawaab adag ayayse kala kulmeen dowladda sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa bilaabmay jabhada hubaysan dagaalo ba'an ayaana dalkaasi ka dhacay kalabad bulshada dadka ku nool Suuriya waxaa la soo daristay macaluul kumanaan kun oo qof ayaa dhintay boqolaal kun oo qofna xabsiyada ayaa la geeyey ugu dambeyntii 8 bishii December ayuu madaxweynihii dalkaasi baxsaday jabhada ayaa waddankii qabsaday maamul ku meel gaar ahna waa ay sameeyeen haddaba maxaa laga filan karaa jabhadahan dalku dhinaceeseh ayuu u kici doonaa Bashar al-Assad dabadii su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid ee Siriya ee isbeddelkii dhacay kadib ee Bashar al-Assad xilka lagaga tuuray mucaaradkana ay awooddu kula wareegeen waxaa la dhihi karaa dhinac ay u jihaysan doonto waxaa haraynaya hubantilaan aad u baahsan inkastoo la ogsoon yahay in wadaxaajoodyada xal siyaasadeed lagu gaarayo ay keeni karaan xasilooni siyaasadeed in ay ka dhalato Siriya inagoo og duruufaha Siriya ay soo martay iyo gacmaha shisheeye faraha badan ee ku jira ee weliba dagaal dadban ee Mareykanka iyo Turkiga iyo Ruushka ay iskugula jireen aagaas arrin fudud maaha marka waxay u baahnaanaysaa iskaashi ka dhexeeya mucaaradka usoo tartamay inay xilka la wareegaan iyo garbihii la kala socdayba. Midnimo la'aanteed iyo hoggaan sami ka imanaya xagga mucaaradka haddii la waayo, waxaa suuragal ah inay Syria ku dambeyso qalalaaso muddo dheer qaato.
Dalka Britain iyo waddamo ku yaala Yurub ayaa sheegay inay joojinayaan codsiyadii dadka qaxoontiga Suuriya ka yimi ee waddamadooda ku sugnaa. Mas-uul ku jira xisbiyada dhinaca fog dalalka uu Jarmalku ka mid yahay waxayba soo jeediyeen in la bilaabo celinta dadkii uga soo qaxay ee Suuriya. Intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Aniga oo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay ruuxali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsaned cabdixaafid markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codadka cawaale aadan diheeye iyo sidoo kale masixiis heestaasina waxay u dambaysay idaacaddii subaxnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Dhaxanta iga celinaya.